Jamen tak for indbydelsen til at sige noget om det her med ægteskabet. Det synes jeg personligt er spændende at arbejde med. Ikke kun når vi er nygifte, men sådan hele livet igennem. Og det, det er det heldigvis nogle andre, der synes også kan jeg se. Så det var rigtig godt. Skal jeg se, om jeg kan få det her virke? Ja. Det vil være sådan, at når jeg er færdig med at sige noget omkring det her kære ægteskab, så har I mulighed for at stille nogle spørgsmål, inden at vi, giver mulighed for den her kaffepause, eller hvad det nu er for en pause, vi skal have. Så hvis I sådan møder noget undervejs, som I tænker, det har I brug for at spørge om, så skal I gøre det med stor frimodighed. Det er jo ikke nødvendigvis for jer selv, I spørger. Det kan være, det er jo for naboens skyld, så derfor så kan jo, der er aldrig nogen, der kan vide, hvem det er, man spørger for og hvorfor. Så prøv at være lidt frimodig. Det er jo sådan, at det her med ægteskabet, det er, vi har et kursus i foreningen med Gabe, der hvor jeg er ansat. Og der bruger vi ikke bare en 2-3 timer, der bruger vi 2-3 uger, måske. Ja, måske ikke helt, men i hvert fald lang tid på det samme emne. Så det er sådan et emne, der strækker sig fra nord til syd og fra øst til vest. Så derfor så er det ikke nødvendigvis sådan, at det, som jeg nu finder på at sige nu her, at det er sådan lige det, du synes, du sidder med og har brug for at høre om, så har du mulighed for at stille spørgsmål. Det er sådan, at jeg vil have delt op i to afdelinger. Det ene, det er først, hvor der er specifikt fokus på, hvad er det, der holder kærligheden levende, netop til sidste blik, og det er netop fordi, at det tales meget om kærlighed ved første øjekast, og det er noget vrøvl, det kan ikke lade sig gøre, men kærlighed til sidste blik, det kan lade sig gøre. Så det er det første afdeling. Anden afdeling, det er sådan lidt fokus på, hvor er det så, at det kan være svært, altså noget med vores forskellighed som mand og kvinde i det her ægteskab. Og det er sådan de her to foredrag, som jeg så har valgt i dag. Så, og så kan det være, at I sidder med nogle nuancer, og så spørger endelig løs. Hvis jeg kan svare på spørgsmålet, så vil jeg selvfølgelig gerne svare det, jeg kan. Ja. Lige lidt om mig selv. Jeg hedder Sten Palmqvist, og jeg er ansat i en kristen forening, der hedder Agape. Agape, det er græsk, og det betyder Guds kærlighed. Og grundlaget for Agape, det var netop, at der var en gruppe mennesker for 25 år siden i Danmark, som ønskede at række Guds kærlighed til mennesker igennem diakonien og sjælesorgen. Altså der, hvor at hånden og ånden går side om side. Så vores fundament, det er vores bibel, som vi kan læse den ren og uforfalsket, og praksis, det er altså diakonien. Og det har vi forsøgt igennem en årrække, igennem foredrag og undervisning, gennem blade. Jeg har lidt blade med, jeg vil lægge frem, når det bliver pause, som vi kan bladre lidt i. Og det er også mulighed for at blive medlem af foreningen Agape. Så får I nogle blade med nogle faglige artikler i og lidt informationer. En 5-7 gange om året. Lige nu der er vi så den her lille forening. Og vi er i Danmark er der ansat to psykologer og en psykoterapeut. Og så er jeg ansat som psyko- og familieterapeut. Også i den samme forening. Og så har vi en landsleder og en sekretær. Og vi er altså landsdækkende. Så det er sådan det, vi forsøger. Så vi har ligesom to linjer. Det ene er Guds ord. Og det andet det er så plantet Guds ord ind i vores dagligdag og vores hverdag. Fra et fagligt, psykologisk, menneskeligt, følelsesmæssigt forsvarligt vinkel. Blandt andet forsøger vi også at og skyde en overskrift ned, der hedder burde, for der findes meget til burde i kristenlivet, så har vi helt store kanoner frem for at få skudt det grimme ord ned. Der er andre udtryk, der er for eksempel mange mennesker, som tænker, at vrede det er en syndig følelse, og det vi går ud og fortæller, det er, at vrede er en af Guds allerbedste gaver til os, og uden vrede, så kan vi slet ikke elske rigtigt. Men det skal jeg komme og sige noget en anden dag, hvis jeg bliver sendt bud efter. Nu må vi se, hvordan det her det falder ud. Ja, der er ansat i den her forening på halv tid som kursuskonsulent, så jeg skal forsøge at gøre det, jeg skal forsøge i eftermiddag, og så også prøve at se, hvad er det for nogle ting, der rører sig i vores folk, og hvad er det så folket har brug for. Og det sidste tiltag, som jeg har i gang i nu, det er at lave noget, eller vi kalder det parvis.dk, og det er et forsøg på at lave en landsdækkende bevægelse, som går ind for bevarelse af ægteskabet og parforholdet. På samme måde som vi i Danmark har noget, der hedder Børns Vilkår, som er sådan en paraplyorganisation, der blander sig i alt, hvad der har med børn at gøre på landsplan. Så det her nye tiltag, det har til formål at blande sig i alt, hvad det er ægteskab på landsplan. Og det er meningen, at man skal der kunne blive medlem af parvis.dk, uanset om man er troende eller ikke troende. Og der hører masser af ting til det. Så det skal jeg hjem og prøve at arbejde med. Så vi kan forvente kurven i Danmark, så vi får færre skilsmisser. Ja. Privat? Nå, ja, okay. Jo, så den anden halvdel af min arbejdstid, der er jeg... har jeg min egen virksomhed som psykoterapeut, familieterapeut, og hvor jeg har rådgivning og terapi, sjælesorg og coaching. Og det er alle grupper, alle aldre, det er børn, det er teenager, det er unge, det er singler, det er par, det er familier, personalegrupper, ledere i forskellige sammenhæng, som jeg superviserer også. Ja. Det er også det, jeg laver her på Færøerne for øvrigt. Jeg er her et års tid. Jeg er blevet så privilegeret, så vi som familie har tænkt, at Gud har kaldt os til at være på Færøerne. Og det takker vi ham for hver dag. Dels fordi vi synes, at Færøerne er et meget smukt sted at bo. Meget spændende, om vi nu kan komme ud af huset overhovedet i morgen, eller ikke komme ud af huset. Som min søn, han siger, at han arbejder på fiskefabrikken i dag, da jeg gik hjem, så han der er noget, jeg har oplevet de 4 årstider. Så det synes vi er sjovt og spændende. Dels så synes vi, at det færøske folk er et rigtig dejligt folk. Det nyder vi meget at være sådan på besøg. Så det er nogle gode sider. Men noget af det, som I ikke er gode til, det er at informere. Så hele Runavik ved, hvad der sker på nær dem, der bor på Runavik nummer 7. De ved ingenting. Men det lever vi med, og det klarer vi os fint med. Privat er jeg gift med min kone, Karin. Vi blev gift i 1984, så vi har været gift i 32,5 år. Så det er min yndlingshustru, må man sige. Men vi har været kærester siden den 1. august 1970, kl. 20:10 om aftenen. Vi har 5 børn og et plejebarn og en barnebarn og et der på vej. Og vi har først fået en som Anja, hun er 29, hun er gift, så har vi en, der er 27, han er også blevet gift, og så har vi en på 25, som blev gift. Så har vi holdt en pause på 8 år for at komme til kræfter, og så har vi begyndt igen, og så har vi fået Simon. Det er ham, der er 17,5, det ham har vi med her på Færøerne. Og så har vi passet på ikke for flere, så det var kun en mere, der kom, og det var så Miriam, og hun er 14, og tror hun er 17, men hun er kun 14. Så er det sådan, at jeg ved ikke, hvordan det kan være, men min svigerdatter, hun fandt en kæreste i Akker. Akker, det er sådan en by helt ude med vest, 300 meter ude i havet, cirka, eller sådan noget lignende. Og min datter nummer 2, hun fandt en helt ude med øst, nemlig København. Min søn nummer 1, han fandt en på Langeland. Og min søn, som hedder Simon, som vi var med heroppe, han har fundet en i Torshavn. Så jeg tager slet ikke tænkt på, hvor Miriam hun finder en henne. Ja. Så det, I skal høre om nu her, det er sådan en blanding af lidt fagstof og lidt eksempler og lidt fra mit eget liv som ægtefælle og lidt fra, hvad jeg nu har gjort af erfaringer sådan rundt omkring. Og det bliver sådan lidt en blanding. Se. Det første, jeg har fundet til jer, det er, fordi jeg tænkte, at det her det er det, kvinder de længes efter hele deres liv. Og selv længe efter de blev gift, så længes de efter den perfekte mand. Og derfor har jeg tænkt, nu vil jeg vise jer, hvad den perfekte mand er. Det er sådan, de mænd, der sidder, de kan se, hvad det handler om. Se, det her, det kender vi jo. Fruen, hun er på vej ind i køkkenet, fordi nu skulle hun lave mad til sin kære mand. Og hvad sker der? Så kommer han ud med hat på og siger, næh, lille du, det er ikke... I dag er der mig, der laver mad. Så hun er helt vildt overrasket. Nu skal du se, siger han, jeg har sat... min yndlingssofa frem og mit yndlingstv. Og nu skal du bare sætte dig herned og hygge dig rigtig meget, og så går jeg ud og laver mad. Så kunne man selvfølgelig spørge. Er det ikke lidt utopi det her? Er det muligt, at fruen kan sidde stille, mens manden laver mad? Og nej, det kan hun jo ikke rigtigt, må vi sige. Men til hendes ro, så bliver hun dog siddende. Og pludselig, da-da, så har han simpelthen lavet hendes yndlingsret. Så det er helt fantastisk. Og købt rød sodavand og hvad vi er, og så sidder de og skåler og hygger sig der i. Jamen, det er helt fantastisk. Det giver rigtig gode følelser. Se, siger han, jeg har lavet din yndlingsdessert, og så har han lagt sådan en lille jordbær. Jeg tror, at det ser ud, som om det er skåret ud som et hjerte, så det er helt eventyrligt. Og så en kop hyggekaffe til sidst. Det er den perfekte mand. Er nogen i tvivl om det? Nej. Ja, men det var så det. Og så skal vi til at gå videre til næste afdeling. Ja. Ja, det er sidste billede. Det er en bagatel. Der springer vi over. Ja. Se, jeg elsker dig. Det er meget let for nogen at sige. For andre så er det meget svært. Men jeg skulle gerne blive ved med at elske dig. Og derfor så er det, at vi skal prøve at beskæftige os lidt med det her ægteskab. Overskriften er rigtig nok kærlighed til sidste blik. Og det er jo, fordi jeg har ladet mig provokere lidt af udtrykket kærlighed ved første øjekast og tænkt, og erfaret, at det kan jo ikke rigtig lade sig gøre, fordi Gud har jo skabt os sådan, at vi skal altså kende hinanden lidt, før at vi kan blive forelsket, fordi vi bliver nemlig ikke forelsket i vores udseende. Det er der nogen, der tænker. Det tænker vi måske alle sammen, i hvert fald så længe vi ikke har fået en kæreste. Og jeg kan huske, at dengang jeg blev spurgt, hvad min drømmepige var, inden jeg mødte min kone, så forklarede jeg dem, at det var sådan en høj, slank, mørkhåret pige. Og jeg blev gift med en lille undermåler på 1,60 m, som var lyshåret. Og som var den smukkeste i hele verden. Det er hun stadigvæk for øvrigt, vil jeg gerne lige skynde mig at sige, hvis nogen mænd skulle være i tvivl om det. Jeg går nok ikke lovformeligt gift med de sidste 20 kilo, men det er stadigvæk. Det er stadigvæk sådan, at det er hun er smukkere nogensinde. Hun siger det, fordi jeg ikke ser så godt. Ja. Og derfor har jeg så købt briller. For at det nu er skrevet rigtigt. Men hun er stadig smuk. Det eneste, jeg undrer mig over, det er, at de begynder at lave briller i hvidvinkel. Men det altså undrer mig en lille smule, ja. Men jeg elsker dig, det skulle jeg gerne blive ved med. Og det er jo rigtigt. Og så er det jo sådan, hvis I kan huske det. Det er måske jer mænd, der mest skal huske, da I så hende første gang. Kan I huske det? Ja, det kan I selvfølgelig. Hun var så dejlig, så man kunne have spist hende med hud og hår. Ja, det var der også en mand, der sagde til mig, eller han sagde til konen, at du var så dejlig, sagde han, da jeg mødte dig for 15 år siden, jeg kunne have spist dig med hud og hår. Og i dag, sagde han, der ville jeg ønske, at jeg havde gjort det. Ja, fordi det her kære ægteskab, det er jo ikke altid så let. Faktisk så er det rigtig besværligt en gang imellem. Og hvorfor nu det? Jo, fordi jeg bliver faktisk gift med min modsætning. Og når jeg har mennesker til rådgivning, som har det rigtig svært i deres ægteskab, så er der næsten sådan en klassisk sætning, der hedder, hvis bare ikke vi var så forskellige. Og så kan jeg begynde med at ønske dem til lykke, fordi det er jo grundlag for, at de overhovedet har fundet hinanden, det er, at vi er så forskellige. I Bibelen, der kan vi læse om, at Gud han ser, at det ikke godt, at mennesket er alene, så han vil skabe en hjælper, der svarer til ham. Det har han virkelig, må vi sige. Både på den ene og den anden måde. Så vi bliver nemlig forelsket i det, som vi ikke selv rummer, men som vi ser hos den anden. Så er det en, der har mange følelser, så bliver man gift med en med få følelser osv. Så derfor er jeg jo kun til lykke, fordi så er det virkelig sådan, at I har fundet den rigtige. Det er også sådan, at hvis vores ægteskab går i stykker af en eller anden grund, og det sker jo altså, og det er ikke bare sjovt, at det sker, men det sker en gang imellem, så viser det sig jo, at jeg finder en tro kopi af min første ægtefælle. Fuldstændig. For jeg kan kun blive forelsket i en bestemt type. Sådan har Gud på sin måde sat værn om ægteskabet. Så derfor er det også et godt råd at søge hjælp for rådgiveren, hvis nu der knaser, og det gør det. Tro mig, det kommer der til før eller siden. Og nogle gange så er det så højt, det knaser, så naboen kan høre det. Man siger jo, at når man bliver forelsket, så snakker han og hun lytter. Og når de er forlovet, så snakker hun og han lytter. Og når de har været gift i nogle år, så snakker de begge to, og så er det naboerne, der lytter. Vil du elske og ære i medgang og modgang? Hvad siger vi til det? Vi siger, ja, jeg vil. Ja, jeg vil. Men som kone sagde til mig, hvad så når han går i tomgang? Men jeg har sagt ja til at elske dig i med- og modgang. Og hvis du nu spørger mig, hvad er den største sikkerhed på, at mit ægteskab holder hele livet? Der er i og for sig kun én sætning. Ja, jeg vil. Det er en viljes beslutning, for ellers så går ægteskabet i stykker. For vi løber alle sammen ind i nogle så smertefulde ting i vores liv, så vi tænker, at Gud aldrig har mødt dig. Og ved du hvad, hvis du nu kunne finde en bus et eller andet sted, og så køre på den anden side af, ikke jorden, det er jo Klaksvik så i hvert fald, så vil det være godt. Altså, vi har sådan perioder, hvor vi næsten ikke kan tåle hinanden. Jeg tænker ikke på de her perioder, vi oplever, hvor vi svinger op og ned, fordi vi har jo sådan periode i vores liv, det har jeg i hvert fald, hvor min kone kommer forbi, så jeg sidder og spiser min morgenmad, så tænker jeg, hold da fast, er det mit, jeg mener, det må jeg nok hellere, og så må jeg ellers op og give hende knus, det er nødvendigt. Nødvendigt, så har jeg der, hvor hun kommer forbi, hvor jeg tænker, nå. Og så er der, hvor hun kommer forbi, hvor jeg tænker, hun kunne godt finde på at gå et andet sted, end lige netop her ved min morgenmad. Men det er ikke de der svingninger op og ned, jeg tænker så meget på, fordi kærligheden er jo til stede i det. Det er der, hvor det gør så ondt. Så bare lige det at se på dig gør ondt. Så den sikreste måde at undgå skilsmisse på, det er at sige, jeg vil ikke skilles. Punktum. Og så søg hjælp. Ja, jeg vil elske dig hele livet. Det er ikke kun en frase. Bestemt ikke en frase. Er det overhovedet muligt? I Danmark bliver 50% skilt. 50% af de, som bliver sammen, de er skuffet over deres ægteskab. Så det vil sige, at der er kun 25% faktisk, som siger, wow, jeg blev gift med den eneste ene. Men det er ikke kun en frase. Det er virkelighed. Det er ikke bare en virkelighed, at jeg kan elske hele livet, men at jeg bliver ved med at elske dig mere og mere hele livet. Det er det fantastiske. Alt andet, hvad vi slider på, det bliver slidt op. Men Gud har skabt os sådan forunderligt, at det, hvis vi slider på vores kærlighed, og slider på hinanden positivt, så bliver det mere og mere og mere af det, jo længere tid det gør. Jo længere tid det er ældre, jo ældre man bliver. Har I nogen gange set sådan nogle, kommer sådan nogle natursalemser med hinanden i hånden? Det har jeg nok set nogle gange. De er blevet så meget et, så vi står og kigger, så tænker vi, hvem er manden, og hvem er konen med det her? Jeg har aldrig tænkt på det. Så står man og kigger lidt der. Nå, jo, der er en med overskæg, det må være konen, så. Ja. Det er simpelthen sådan, vi vokser sammen, og et kød, siger vores bibel, ja, det er rigtigt. Vi vokser virkelig sammen. Og hvis I går på kirkegården og kigger, så kan I se, at især ældre mennesker, når den ene dør, så siger den anden også, nej, jeg gider ikke være her længere. Fordi, hvorfor skal jeg være her? Så der er rigtig mange, som faktisk dør efter en uge, efter 14 dage, efter 3 måneder, efter et halvt år, efter ægtefællen er død. Fordi det her et kød er blevet så totalt, så jeg kan ikke holde ud at leve uden dig. Ja, det er rigtigt. Det er ikke kun fra os, og det er fantastisk at tænke sig til. Og her er det, at hvorfor er det, det kan udvikle sig? Det er, fordi vi er forskellige. Hvis I var ens, jamen vi kender det til, hvis vi gør noget, som vi altid har gjort, hvad sker der så? Så ligger vi ikke mærke til, at vi gør det. Når lyskontakten er herovre, så tænder du lys hver morgen, men du tænker aldrig på, at du gør det. Sådan ville det også være ved gift med en, der lignede mig. Så ville, der er en eller anden, der går rundt der. Det kan jeg se, fordi det støver jeg til. Men jeg vil ikke lægge mærke til vedkommende. Men nu er jeg blevet gift med min modsætning, som altid er det, og på en eller anden måde lidt irriterer, lidt piger og gør alting, fordi vedkommende gør alting lige præcis. Og ikke helt det modsatte, men næsten. Hele tiden så er det en til at spørge, hvorfor gør du sådan? Det er da mærkeligt. Jeg ved ikke, hvem det er mærkeligt, men det er bare sådan, at så bliver der holdt liv i os. Derfor er det sådan, at konflikt, det er en del af kærligheden. Det at kunne konflikte med hinanden og være uenige og få en sund konflikt, det er en del af kærligheden. Fordi lige netop i den konflikt, der opdager jeg, hvor meget du betyder for mig. Der får jeg nemlig øje på dig. Lige præcis der. Det er ikke, når vi er enige. Det er, når vi konflikter, jeg får øje på dig, jeg er rigtig for alvor. Og så har Gud igen genialt, fordi at når så tilgivelsen kommer ind i billedet, efter vi har været vrede på hinanden, så når vi lukker tilgivelsen op, så ligger der en kæmpe gave, det her kærlighed. Der er ikke noget tidspunkt, hvor jeg føler mig så elsket, som når jeg har bedt min kone om tilgivelse, og hun siger ja. Og jeg kan se i hendes øjne, at jeg er tilgivet. Det er en af grundene til, at vi bliver så glade for Jesus. Det er fordi, når vi kigger ham i øjnene og siger, kan du tilgive mig? Ja, siger han. Så bliver jeg så glad for ham. Så selv i konflikten har Gud gennem kærligheden. Kærligheden er altså en beslutning. Vil du elske? Ikke en følelse, men en handling. Prøv gerne at læse højsangen, ikke højsangen, ja det kan jeg også, men den kan man også blive lidt forvirret af. Men ellers læs Korinterbrevet, og så prøv at lægge mærke til alle de ord, der står her. Der er ingen af ordene, der i udgangspunktet er en handling, der følger en følelse med, eller der ikke er en følelse, der følger en følelse med. Hvis jeg er tålmodig, så kommer der en følelse med, hvis jeg er mild osv. osv. Men det er alt sammen handling. Derfor har Gud igen været genial, fordi tænk sig til, han har bestemt dig og givet dig ansvar for, om du vil have nogle gode følelser i det ægteskab eller ej. Nemlig, vil du handle til fordel for din ægtefælle? Gør du det, så har Gud skabt det sådan, så vokser den plante frem, der hedder kærlighed og en masse følelser. Og hvis du ikke vil, men bliver optaget og passe på dig selv i det ægteskab, så opdager du ikke kærlighedens vidunderlige mange farver. Så bliver det skjult. Det betyder ikke, at kærligheden er væk, for jeg tror aldrig, at kærligheden dør imellem to. Jeg tror faktisk ikke, den gør. En, der hedder Jörg Willy, han er tysker, en tysk psykoanalytiker, meget kendt, han har skrevet mange bøger. Han siger, at han har studeret det her i 20 år i hele Europa. Og han siger faktisk, at selv han er skældt for øvrigt, kan jeg sige, men, og ikke kristen, men han siger, at jeg tror aldrig, at han er kærligheden dør mellem de to, der bliver gift. Så kærligheden ligger der. Jeg har også set ægtefæller komme ind til rådgivning og sætter sig ned og siger, vi kommer i og for sig kun for at få lidt hjælp til og kunne bare tolerere hinanden. Og ja, siger han så manden, ja, jeg har sådan set fundet en anden, eller vi går da ikke i seng sammen, men vi mødes der og knuser og kysser og krammer lidt en gang imellem. Og det sidder konen og hører på. Men vi skal jo tåle hinanden, så hvad gør vi? Og så har jeg set, hvordan de efter ganske få samtaler, for eksempel det ægtepar, jamen de har kun brug for én stol efter 5-6 samtaler. Den sad de på begge to på en gang, fordi de var så glade for hinanden, så at de kunne ikke holde ud at være adskilt. Det job, som han elskede overalt på jord, hvor han mødte den her pigen her, den sagde han op med det samme, for han ville ikke være væk fra sin kone, og han fortrød så bitterligt og så videre og så videre. Så bag det hele, der lå kærligheden gemt, og den eksploderede op i hovedet på den. Det er der, hvor handlingen kommer ind. Jeg vil. Så prøv hjem og læs den her sammen, og så prøv at spørge hinanden, er det sådan, din ægtefælle oplever dig? Er det sådan, din ægtefælle oplever dig tålmodig, mild? Er du ikke misunder? Og så videre, og så videre. Er det sådan, din ægtefælle oplever dig? Spørg hende, eller spørg ham. Og så snak om det. Fordi hvis ikke, så siger Guds ord, at så mangler vi noget for, at kærligheden kan gro og udvikle sig. Se, der kommer altså en følelse, som forøges hele livet igennem. Den ægteskabelige treklang, meget forenklet, så kan vi dele vores ægteskab op i tre vinkler. Den ene hedder romantik, og den anden hedder handling, og den tredje hedder intimitet. Alt hvad der sker i vores ægteskab, det hører til på en af de her tre sider. Enten er det noget med romantikken, eller også noget med handlingen, eller også noget med intimiteten at gøre. Og når I nu skal hjem og prøve at dyrke jeres ægteskab noget mere, så skal I prøve at lægge mærke til nu i dag, hvor er det egentlig, at du måske savner noget? Er det på den romantiske side, er det på den handlingsmæssige side, eller på den intimitetsmæssige side? Og det vil sige, at du rent faktisk kan gå ind og sige, det der, og det vil vi så arbejde på og gøre noget ved. Knas, det er de tre elementer, det gør ondt, og så reagerer vi. Og vi reagerer typisk. Hvordan? Ved at forsvare os. Hvorfor er det, vi forsvarer os? Det gør vi, fordi at vi er ked af ikke at blive set og elsket, som vi har brug for. Og det er den anden også. I kan roligt regne med, at sådan som du har det, den følelse du har af svigt i dit liv, eller ikke blive set, eller ikke elsket. Hvis du kunne putte et måleapparat i lommen på din ægtefælle, og så hive den op efter en dag, så ville du se, at den stod på nøjagtig samme mængde eller værdi, som dit måleapparat. Hvor har jeg det ofte siddet med ægtepar til rådgivning, hvor jeg siger, prøv at fortælle, hvordan du har det. Og vi kan fortælle om svigt osv. osv. Og så siger jeg, okay, nu får du en chance herover, og så hører jeg nøjagtig den samme historie. Og det siger jeg, prøv lige at høre, hvad er det, jeg har fortalt? Og mange ægtefæller siger, jamen jeg kan godt høre, at vi oplever faktisk fuldstændig identiske konflikter. Det handler altså om, at der er et eller andet sted, der går rundt herinde i det her felt her, den treklang. Og så sidder man begge to med den samme skuffelse. Hvis vi tager den romantiske side først, så lige at bore os lidt ned i det, hvad er nu det? Jamen det er det her med, at jeg husker, da vi var nygifte, der havde vi en masse følelser. Det var der, hvor vi kunne tale om i et væk, uden at sige noget som helst, men det var sådan set også lige meget, fordi det handlede ikke om at tale, det handlede om bare at være sammen. Når min søn Simon, han ringer til Ture klokken 1:30 om natten og spørger, om han forstyrrer, så tænker jeg, det gør han i allerhøjeste grad, men han har endnu aldrig fået at vide, at det gør han. Fordi og så taler de om et eller andet, og jeg har ikke stået og lyttet ved døren, så jeg ved ikke, hvad det er, men jeg vil tro, at det ligner lidt det, som jeg snakkede med min kone om, dengang jeg var nyforelsket. Men nygift, ja, så er det, at vi er tæt sammen, så er det, at vi kigger hinanden i øjnene, så er det, at vi skal have fat i noget. Der har vi kun brug for det her ene møbel. Vi kæmpede om spejlet på badeværelset. Hvornår har du gjort det sidst? Hvis du nu har haft gift i 25 år, og fruen i huset, hun bruger 3 kvarter på at lægge makeup, så er det sjovt at gå ind og kæmpe om spejlet på badeværelset. Men da vi var unge, der var det ikke så farligt. Når vi nu blev lidt større, så kan det koste et spejl, så det er godt ske, at vi skal passe på. Men alligevel, sådan lidt, hvornår har vi det? Hvornår har vi sidst haft det så sjovt, så vi absolut skulle det? 5 kærlighedssprog, skal du prøve at mærke. Der er en bog, der hedder De 5 kærlighedssprog, som jeg kan anbefale jer meget at læse. Den er skrevet en, der hedder Colin Chapman, amerikansk, så han slår ud med både arme og ben, men den er god at læse alligevel. Den ene er tid, den anden er fysisk kontakt, den ene er tredje er gave, det fjerde er anerkendt ord, og det femte det er tjenester. Der er det sådan, at vi føler, at vi bliver elsket, når vi rammer vores kærlighedssprog. Og hvis ikke, så føler vi os ikke elsket. Det er netop her, at det går galt på den romantiske side en gang imellem. Fordi et eksempel, dengang jeg var nygift, jeg har det kærlighedssprog, der er fysisk kontakt. Så det vil sige, at jeg forsøgte jo selvfølgelig, så godt jeg kunne, at vise min dejlige kone, og jeg var helt vild med hende. Så jeg gav hende sådan 10-15 knus om dagen, hvad enten hun har brug for det eller ej. Det gjorde jeg så i nogle år, og så brokkede jeg mig over, at hun aldrig husker at give mig knus. Og så efter nogle år, så sagde hun en gang, hvor jeg sagde at til hende, at du viser jo aldrig, at du elsker mig. Det er altid mig. Så siger hun, at give knus, det kan enhver, der gør. Og så tænkte jeg, hallo, hvad er det, hun fortæller mig? Hun fortæller mig, at jeg giver hende knus i 15 år, og så er hun sådan set ligeglad med det. Så jeg blev sådan lidt fornærmet, eller måske var det meget. Og så sagde jeg til hende, jamen, jeg viser i hvert fald, at jeg holder dig, men du viser ikke, du holder mig. Det gør jeg da, siger hun. Nå, siger jeg, hvordan det? Jamen, sagde hun, jeg har sat en blomst ud på dit skrivebord. Det her, hun, ja. Den smed jord på mit skrivebord hele tiden. Det var rigtig træls. Og en ting mere, som jeg også var træt af, det var, at den smed blade på mit skrivebord også. Ah, ja. Og efter et stykke tid, var den slet ikke køn længere. Så det var rigtigt, hun havde sat blomst ud på mit bord. Se, jeg fandt ud af noget andet, det var jo, at vi havde 2 forskellige kærlighedssprog. Det ene, det var tjenester, det er den, min kone hun har, og mit var fysisk kontakt. Så når hun vil gøre mig en tjeneste og viser, hvordan hun elsker mig, så gør hun noget for mig. For eksempel sætter en blomst ud på mit bord, som jeg altså vil gå ud med tiden. Den har jeg ikke lagt mærke til, og derfor følte hun ikke, at jeg viste, at jeg holdt af hende. Så jeg skal vise, at jeg holder af min kone derhjemme i Danmark, så når hun går ud i haven, så følger jeg med ud og siger, nu skal jeg nok komme og hjælpe dig med at gå ud i haven og grave jorden og få gigt i knæerne og jeg ved ikke hvad. Så når vi kommer til aften, så stråler hun som en sol, fordi wow, min mand han har elsket mig, ja, det skal jeg hilse at sige, han har også der, fordi at det er kun en tåbe, der ikke frygter haven. Men Min kone er helt vild med haven, altså. Det er sådan set også. Jeg kan ligge på en solvogn en hel dag. Min kone, hun synes, det er meget sjovere end noget andet. Men så hvis jeg viser mig, at jeg elsker hende, så skal jeg tjene hende uopfordret. Så det ved jeg altså. Hvis jeg skal have hende til et eller andet, så skal jeg bare sørge for at yde en hel masse fra morgenstunden af. Det er rigtigt. Det er ligesom gammel kakkelov, næsten man tænder op om morgenen for at sikre på, at der er varme på om aftenen. Så de her fem kærlighedssprog, skal må I godt lige prøve at mærke lidt på jer selv. Hvilken en er det, jeg har? Typisk har vi en, og så en hel del af en mere. Men det er bare sådan, at hvis din ægtefælle skal elske dig, og han den romantiske side her, som vi har brug for, og som vi kan gøre noget ved, så skal du sige det. Jamen, det tjeneste, det er mit kærlighedssprog, eller hvad det nu kan være. Og så ved din ægtefælle det, og kan altså yde noget romantik her. Men der er masser af andre måder at rydde virkelig. Der hvor vi bruger tid på hinanden og tale med hinanden. Se hinanden dybt i øjnene. Der når opstår der noget romantisk. Der kommer der en hel del romantik ind i det her. Og det har vi faktisk brug for. Men vi skal vælge det. Vi skal vælge det. Vi vælger det i stor stil, mens vi er unge og nygifte osv. Når vi så har fået en 3, 4, 5 børn, så er det som om, at nå, det her har vi ikke så meget brug for. Men det har vi. Så dybt inden i os, der er der nemlig stadigvæk en lille dreng og en lille pige. Og hvad overlevede vi på grundlag af? Vi overlevede på grundlag af, at vi blev rørt ved. Børn, som ikke bliver rørt ved, fra de bliver født af, de dør. Det ved man i dag. Hvis man tager et barn og bare giver det noget at spise, og sted at sove, og så går igen og skifter det, når det skal skifte, så dør det inden for 2-3 år. Fordi at barnets hjerne udvikler sig overhovedet ikke, men degenereres. Fordi den her kropslige kontakt, den er livsvigtig. Så du ved inden i dig selv ubevidst, at den her fysiske kontakt, den har du brug for. Det at blive set og hørt. Så derfor har vi brug for at være sammen. For ikke at vores kærlighed til hinanden skal dø. Du har taget valg. Hvordan er det, du vil elske din hustru, din mand? Prøv at finde ud af det. Den anden del, det har jeg helt glemt. Og så skal vi selvfølgelig huske, at kvinden føler, og manden tænker. Det kommer vi tilbage til. Handlingen, hvad er så det? Det er de her fælles beslutninger, som vi nu skal tage. Dem er vi rigtig gode til at tage i begyndelsen. Det er jo ikke, hvis jeg kommer til en ny gift ægtepar, og fruen i huset, hun er hjemme, og jeg siger, hvor er din mand hen? Så siger hun, jamen han er lige kørt ned i brusen for at hente, hvad det nu er, og han er hjemme kl. 15.43 igen. Altså, hun ved, hvor han er henne. Spørger jeg nogen, der vil gift i 15-17 år, så lyder det typisk sådan, det ved jeg ikke, men han skal nok hjem til spisetid. Så det vil sige, at nu bliver der taget nogle beslutninger i hver vores retten. Der er også rigtig mange, som kommer hjem og siger, ved du hvad, jeg bliver en forfremmet. Nå, siger hun, er du det? Men det har vi slet ikke snakket om. Nej, det er også mig, der bliver forfremmet. Men det er jo sådan, at når vi er to, så er vi to i alt, hvad vi skal foretage os. Det betyder ikke, at jeg mister min frihed, for jeg skal bevare min frihed totalt, men sammen med dig. Så det er altså nogle ting, vi skal beslutte sammen. Job og børn, skolegang, lektier, kammerater, fritid, fremtid, interesser, hjemmet osv. Fælles beslutninger. Der viser sig jo, at det er også et sted, hvor at vi let kommer til og leve lidt vores eget liv. Især her er det som regel sådan, at mor, hun har stemmen 75-90% af det, der foregår hjemme, det er hende. Okay, det kan være, det er fordi, at den kære mand, han er ude at fiske, så kan han jo selvfølgelig ikke være så meget derhjemme, men han kan godt interessere sig for hjemmet alligevel. Det er jo ikke kun det at være aktiv, men det er det at være til stede. Noget af det, min kone, hun ofte siger til mig, det er, når jeg sidder og snakker med hende, så siger hun, du er fraværende, siger hun. Nej, siger jeg, ikke fraværende, jeg er til stede. Nej, siger hun, du er ikke til stede, jeg kan se, at du er et andet sted. Og det er da rigtigt, at der foregår meget heroppe i kasketten for mig. Men så er jeg ikke til stede, så snakker jeg, men ikke rigtig til stede. Så det er noget med igen at vælge at være til stede, også omkring hjemmet. Bestemt er det vigtigt. Så alle de her ting her, Det er det, jeg kalder handling. Alt det, som vi skal foretage valg hele livet igennem, det skal vi tale om. Og det bliver ikke tungt at træls, fordi det er ikke noget med, at så skal vi bruge timevis på det. Nej. Et barn for eksempel, det har kan leve af 15 minutters koncentreret opmærksomhed en dag, for at komme til at føle sig elsket. Mere skal det faktisk, eller det behøver ikke mere. Det kan godt bruge mere, men det behøver ikke mere for at føle sig elsket. Det er altså 15 minutter. Og sådan er det også med os to, når vi er sammen. Hvis vi er koncentreret sammen om nogle ting, nogle minutter hver eneste dag, så gør det altså en stor forskel. Men det er jo klart, at hvis det er 5 minutter, så gør det ikke så stor en forskel, som hvis det er 25 minutter. Hjemme hos os, der har vi det sådan, at vi prøver at sætte os sammen. Vi kalder det stabsmøde. Staben, lige min kone og mig. Vi mødes, så kigger vi 14 dage frem. Hvad er der nu, som vi skal lave de næste 2 uger? Jeg har da sådan, at min elektroniske kalender, den ligger ind på min kones. sådan, at hun kan se, hvad jeg skal de næste måneder frem. Fordi på den måde, så får vi besluttet nogle ting. Vi får set hinanden i øjnene. Vi får snakket om, okay, vi skal til gymnastik de her 2 gange eller 3 gange, og så er der svømning, det skal vi også, og så er der hejme, emissionsunger der, og ja, vi skal, og så videre, og så videre. Og så snakker vi om det, og ser 14 dage frem. Det vil sige, at vi får en sådan uge, vi overlapper. Statsmøder kalder vi det. Det tager kvarter, 20 minutter, en halv time. Men så har vi begge to en følelse af, og en oplevelse af, hvor er det egentlig, vi er, vi 4 i næste uge. Det er sådan, det er handlingsdelen. Det er beslutningsdelen. Og så kører det ikke bare sådan automatisk. Det betyder rent faktisk også, at den kære mand, som jo altså har det lidt med at ikke være så meget engageret i det her, børn og skolegang osv., han bliver noget mere engageret, fordi børnene indgår som en del af den samtale, vi har med hinanden om de næste 2 uger. Som sagt, tager det ikke lang tid. Hvis det er sådan, vi ikke er sammen, I kan ligefrem skrive om det på båden. Hvis det er det, I kan, eller hvis I har computer med derud, hvis den kære mand har computer med derud, og skriver, okay, nu skal vi lige skrive sammen de næste 2 uger. Ja, det gør jeg hyggeligt. Men sådan er, at vi tager del i det hele. Sådan er det ikke, at fruen i huset. I Danmark, i vores moderne tid i Danmark, der er det stadigvæk sådan, at fruen i huset, hun sidder på 75-80% af alt, hvad der foregår hjemmet. Og det vender vi tilbage til, hvorfor det er sådan. Undersøgelser viser, jeps, at kvinden alene føler sig alene om job, om hus og hjem og børn. Manden han lever gennem sit job. Intimitet, hvad er det? Intimitet, hvis jeg skal fortælle det kort, det er at aflevere mig selv splitter nøgen til min ægtefælle, og så sige, pas godt på mig. Altså der, hvor jeg fortæller, hvem jeg er. Det er i betros af ægtefællens hænder. Det er at fortælle noget om drømme, personlighed, ærlighed, seksualitet. Nu skal du høre, læse om os, tale om os, set, hørt og anerkendt. Det er sådan intimitet. Det vil sige, at det er der, hvor vi sætter os sammen og snakker om os. Så nogle gange, så sender jeg ægtepar på weekend, og så får de en bunden opgave, det hedder, nu må I en hel weekend kun tale om jer to. Og der er i hvert fald 2 elementer, der er forbudt at tale om, eller 3 elementer, der er forbudt at tale om. Det ene element, det er børnene, det andet element, det er job, og det tredje element, det er jeres menighed. De 3 elementer må I ikke tale om. Så skal vi lave en kontrakt, skrive under her, på tro og love. Man får en ekstra regning for 12 og skat, hvis man så bryder det. Og så skal man prøve det. Og endnu er der ikke kommet nogen hjem, uden de har sagt, det var et mareridt. Hvad skal vi tale om, når vi ikke har job og børn og menighed at tale om? Hvad skal vi så tale om? Der var underkøbet en, som ringede, og hun sagde, nu er jeg kommet hjem, sagde hun. Nå, sagde jeg, fordi min mand, han vil hellere læse. Så siger jeg, kan du så se for at komme afsted igen? Ah, men hun havde også lige noget, hun skulle lave det hjemme. Ja. Se, selv rigtig gode ægteskaber har det svært her. Nu her i næste uge, der skal min kone og jeg undervise i Runevik, Hotel Runevik, i noget, der hedder parseminar. Og det er fordi, vi skal uddanne nogen, som så kan drive parseminar videre her på Færøerne. Og parseminar, det er 4 døgn fra onsdag aften og til søndag middag, hvor ægtefæller skal være sammen, hvor der kun er fokus på dem. Der er 3 foredrag hver dag. Og så er der resten af tiden, det er, der får de spørgsmål sendt med ud, som de så skal snakke om. Det er på et hotel, så det skal ikke vaskes op eller noget som helst. Og det er forbudt at tale andet om de 2. Hold fast, hvor har jeg haft mange, især mænd, som efterhånden et halvt døgn sagde, det holder jeg ikke ud det her. Jamen sagde jeg, prøv lige at kigge, det er din yndlingshustru, du har fået med, så det er vel ikke så galt endda. Og så snakker vi lidt om det. Men det er rigtigt, det første døgn, det er et mareridt for rigtig mange, også af dem, vi vil kalde gode, stabile, kærlige ægteskaber. For hvad er det, vi bruger tiden på i vores kærlighedsliv med hinanden? Det er børnene. Det er hovedsageligt børnene. Og så kommer vores job, og så kommer vores menighedsliv. Så kan vi finde på at snakke lidt om naboen en gang imellem, hvis han opfører sig dumt. Men hvornår snakker vi om os to? Så det er noget helt andet. Jeg kan så fortælle jer, at når så det første døgn er overvundet på sådan et parseminarkursus, så får man fat i de følelser, som Gud har skabt herinde bagved, som ligger gemt, som vi bliver snydt for, fordi vi ikke bruger tid på hinanden. Og jeg kan også fortælle jer, at når de rejser hjem, 90% af dem, jeg overdriver ikke, de går hjem med hinanden under armen, og de er smaskforelskede. Smaskforelskede i deres kone og deres mand igen. Virkelig. Det er sådan, i sådan grad, så vi modtager simpelthen brev fra teenage-døtre, når far og mor kom hjem. Ja, det sidste brev, jeg fik, det var, hvor de skrev. Overskriften, det var, føj for den, stod der. Og så læste jeg videre. Hvad har du gjort ved min far og mor? De går og kysser og krammer hinanden hele tiden. Det er godt nok ulækkert at se på. Ja. Og så stod der sådan en parentes under neden. Rent faktisk var det ret fedt at se. Fordi jeg ikke set det i mange år. Det var sådan en teenager, der er på 16 år. Der. Jeg ved ikke, hvorfor hun skrev til mig. Jo, hun vidste, at jeg var med som underviser. Jeg kendte hende lidt i forvejen. Men det er ikke kun fordi, vi kendte. Vi får simpelthen brev fra de her teenage-døtre. Og siger, nej, hvor er vores far og mor blevet glade for hinanden. Fordi vi er sammen i fire døgn. Kun fire døgn. Og sætter fokus på hinanden. Det er romantik, og det er handling, og det er intimitet. Og vi bliver så forelskede, som aldrig før. Det er virkelig der, hvor man får pudset brillerne og tænker, hold da fast. Brug ikke den tid, så er det jo, at vi tænker, at vi har et godt ægteskab. Fordi vi har noget at tale om altid, nemlig børnene. Det er sådan et kommunikationscentrum. Men det, der viser sig, det er jo, at vi snakker sammen om noget, som er en del af os, men som ikke er os. Og rent faktisk, så kan vi snakke sammen om børnene. Hele vores liv næsten, i hvert fald indtil de rejser hjemmefra. Og tro, at vi har det rigtig godt med hinanden. Men vi kan vokse stille og roligt hver sin vej. I Danmark, der har vi noget, vi kalder sølvbrølpsskilsmisserne. Der er rigtig mange, der bliver skilt. Det er der, hvor børnene er vokset hjemmefra. Og det er fordi, at man har talt om børnene, og så efter 25 år, så opdager konen pludselig, at der sidder noget på den anden side af morgenbordet. Ja. Køn er han bestemt ikke, eller? Så er det sandelig hendes mand, som kom hjem igen. Ja. Og det er rigtigt, okay. Det kan være, han er farvet hårdt godt, bare for at se lidt ældre ud, men ellers så... Hvad er der sket? Der er sket det, at de har talt om børnene, og nu skal de til at tale med hinanden, og det kan de ikke finde ud af. Så derfor er det her. Hvornår har du sidst snakket om din drømme med din ægtefælle? Om din personlighed? Hvem du er? Ikke hvad du kan, men hvem du er. Så I får et skema med hjem, når I går herfra i dag, som beskæftiger sig med alt det her. Og så ikke bruge tid på at arbejde med det igen. Jeres seksualitet, hvordan fungerer det? Er det sådan fra klokken 10 til kvart over 10, onsdag aften, hvis det var længe? Nu skal du høre, hvornår har du bare fortalt, at plapper løs, og den anden slår lyttelapperne ud og suger til sig. Læser sammen, det er rigtig godt. Vi er min kone og mig, vi har sådan, min kone elsker at læse, så vi sætter os hen i sofaen, og så læser min kone højt. Og jeg hører meget godt efter, hvad der så sker der. Og så snakker vi om det bagefter. Ja. Det er her, vi bliver set, hørt og anerkendt. Og wow, hvor føler vi os dog privilegeret så. Det er helt fantastisk. Anerkendelse af forskelligheden kommer ind her. Du er den, du er. Ikke fordi du er underlig. Måske er det jo lidt forældre, for du vil aldrig blive gift med mig. Men forskellig. Ja. Det er rigtigt. Og forskellighed, tro mig, det er givet som en gave til os. For ellers har Gud da skabt os ens. Det har han ikke. Prøv at tænke, han har skabt de så mange forskellige mennesker, som der er til på hele jorden. Selv enægget tvillinger. Min søn der, Simon, som har været kæreste med Ture nu her i 2 år. Hun har en tvillingesøster, som hedder Maria. Og de går meget op i gymnastik og blev en landsmester og sådan en gang for et års tid eller to siden. Da jeg mødte dem første gang, så tænkte jeg, hvem mon det er? Han gik direkte hen til den ene, så sagde jeg, nå, er du sikker? Hvad, jeg kiggede efter, noget var et kendingsmærke af stedet. Det var det ikke nogen steder. Nu har jeg så kendt hende jo i to år. Og hvis de to piger, de kommer gående med ryggen til hinanden i samme tøj, så ved jeg, hvem er dem, der er Ture, og hvem der er Maria. For det er en masse hav af forskelligheder. Fordi når man bare jeg møder dem, så kan jeg mærke det lidt i min krop. Det er Ture, den der. Og det er Maria. Ikke et sekund i tvivl. Fordi Gud har ikke skabt bare udseende forskellige, men personligheden i sådan grad. Så det er helt utroligt. Nogle af jer har sikkert prøvet at møde mennesker, hvor jeg har tænkt, åh, det gør mig ikke den kønneste person, jeg nogensinde har mødt i denne verden. Og så når jeg har været sammen med vedkommende et stykke tid, så tænker jeg, hold da fast, hvor vedkommende er en køn. Ja. Nu skaber Gud kun kønne mennesker, så hvis I tænker, at det egentlig ikke er køn, så tager I fejl, så det brillerne skal pusses. Men det er bare sådan, at det gør noget ved os, den her forskellighed. Og prøv at forstå, at når Gud har valgt, at vi skal være forskellige, så er det fordi, han vil så gerne, at vi skal elske hinanden mere og mere, jo længere og ældre vi bliver. Og det gør vi gennem forskellighed. Så i stedet for at sige, du er da mærkelig, så skal du sige, det var da sjovt. Hvorfor reagerer du sådan? Det skal vi snakke mere om næste foredrag her. Vil du elske og ære? Det spørgsmål går altså både på romantik, på behandling og intimitet. Prøv at spørge dig selv, hvor er det, du synes, det handler? Er der for lidt tid til romantik, så vælger du det. Hvis der er for lidt plads til handling, så brug at lave stabsmøder og hvad vi er. Hvis der er for lidt tid til intimitet, så vælg at lave en fri aften en gang om ugen. Og sætte dig der sammen med din hustru, og så kigge hende dybt ind i øjnene. Det er ikke sikkert, du ved, hvad du skal snakke om. På den anden side, så får jeg et stykke papir med hjem i dag, som gør, at så har jeg noget at snakke om. Men ellers, men så sidder der bare. Læs højt for hinanden, hvad det kan være. Så opdager I at holde der fast. Så pludselig så begynder I at mærke det. Nu spirer der noget herinde, som jeg har helt glemt. Og det er noget, som er bare fantastisk. Det er noget af det, som sker på parseminar. Så når det bliver udbudt, så skal I endelig skynde jer at melde jer på alle sammen. Ja, jeg vil elske og ære. Okay, det sidste. Fire typer ægteskaber, så er der spørgsmål. Der er der en, vi kalder 1+1 er lige med 1+1. Det er for, at I skal prøve at genkende jer selv, fordi der er sådan nogle typiske kendetegn. Det betyder, at det er et ægteskab, hvor der er selvstændighed og ligeværdighed. Det er sådan nogle nøgleord. Men det er altså også et sted, hvor man går lidt op i karriere, altså frihed, uafhængighed. Og det betyder, at et ægteskab, som er ligesom det her, kan godt fungere på den måde, at vi er næsten weekendkærester, og så rejser vi ellers til sit. Og det er jo klart, at det her forhold, det her ægteskab her, kan godt fungere, men man går glip af dybden. Man går glip af de her oplevelser. Nu har Gud simpelthen drøbet dråber af sin egen kærlighed ned i vores forhold, vores kærlighedsforhold. Dem går man glip af, men man kan godt have et ægteskab, der er godt alligevel bestemt. Det kan man, men og nogle gange så er man tvunget til det her. Jeg har jo lyttet meget på det at være færinger, for jeg er sådan født af en nysgerrig natur, så jeg har spurgt, hvordan lever færinger egentlig, og hvordan levede næste generationen tidligere igen, osv. Der kan jeg høre, at nogle af dem har været hjemmefra med båd i både 1½ og 2 år nogle gange, selv en gang. Og så er det jo klart, så er det nødt til at være den her form for ægteskab, ellers går de i stykker længst efter hinanden. Og så kan det blive nødvendigt. Det er ikke optimalt. Det andet, det hedder 1½ + 1½ er lige med 1. Det er der, hvor vi er afhængig af hinanden. Det er der, hvor vi for enhver pris skal blive enige. Se, den udfordring her, det er, at vi vokser fra hinanden. At vi bliver venner, og så er det det. Vi bor sammen. Udfordringen her også, det er, at der er større risiko for utroskab, fordi jeg længes efter den her dybde af kærlighed. Den længes efter i det her. Men får ikke. Og derfor er der større risiko for at finde et sidespring eller utroskab i stedet. Den anden, det er, at når vi er så stærkt knyttet til hinanden, så selv det, at der kommer et barn ind i det ægteskab her, kan blive en trussel. Nogle af jer mænd, som sidder her, er sikker på, at I vil have haft en følelse af jalousi, da I fik barn nummer 1. For der lå den lille dejlige unge der hos mor, og så stod der bare og kiggede på. Og følte at læsset af. Det er sådan, når vi er så tæt knyttet sammen, så når den ene tager skridt, så går den anden også. At vi er flettet sammen, det er rigtigt, det er vi. Der er undersøgelser i Amerika, der viser, at at det var sådan et sted, hvor man romantiske par, de kom, eller kommer. Og så har man sat lytteapparat på, og kamera, og sensorer, og så videre, og så videre. Og så fandt man ud af, at man gjorde alting ens. Når man er forelsket, så er man her i 1,5 plus 1,5. Så det er man også i begyndelsen af sit ægteskab. Man fandt ud af, at hvis den ene viskede, så viskede den anden også. Og hvis den ene lænede sig frem, så lænede den anden sig også frem. Og hvis den ene lænede sig tilbage, så lænede den anden sig også tilbage. Og hvis den ene skulle have stigt et eller andet vildt, så skulle den anden også have noget i den stil. Man fandt også ud af, at man trak vejret i takt. Man fandt ud af en ting mere som helt vildt. Det var, at hjertekadencen også slog i takt. Så når Gud siger, at jeg har skabt en hjælper, der svarer til ham, så er det altså ikke bare lige liv. Det må man virkelig sige, at det er sådan. Så det er sådan, der hvor vi er meget, meget afhængige af hinanden. Men i den her forelskelsesfase, som Gud har skabt, der bygges kærligheden op til at kunne bære, når det her det holder op. Og det holder jo op efter nogle år. Gennemtidigt 2,5 år. Men det er, eller måske 3,5 år, og så er det pludselig, at jeg opdager, hvem jeg har giftet mig med. Det kan være ret chokerende. Punkt 3, den hedder 1 plus 1,5 er lige med 1,5 person. Det vil sige, her er den ene hjemmegående, og den anden har jobbet, karrieren, udfordringen. Det tror jeg findes mange af på Færøerne, fordi den ene er fisker og er stadig nogle døgn, og mor går derhjemme og passer hus og have, og Volvo, Vovs og Villa, hvad ved jeg. Og sådan må det nødvendigvis være, og i mange tilfælde. Og det er det godt, at sådan et ægteskab også kan fungere. Her kan opstå jo sådan, at den ene er stærk, og den anden er underlegen. Det er altså ikke mit indtryk, at færøske kvinder er underlegne, må jeg så sige. Men nogle gange, så er det sådan, at den ene lever igen den anden. Helt fuldstændig. Jeg har nogle gange, får jeg mennesker som har mistet en mand. Det er typisk manden, det er typisk kvinden, som er den halve her. For eksempel i Danmark fik jeg en kvinde ind, som efter 2 år græd hver dag, fordi hun mistede sin mand for 2 år siden altså. Hun var sådan, hun har levet i det her ægteskab. Hun var ingenting. Det var sådan, at når hun kom til møde i missionshuset, så sagde man, hvem kommer der? Det er Hans Peter, okay, hvem kommer bagved? Det er Hans Peters kone. Altså, hun levede simpelthen fuldstændig igennem sin mand. Og hvad sker der så i det øjeblik, han dør? Så har hun ikke længere et liv. Pludselig er det kun rungende, skrigende, uhyggelig tomhed tilbage i hendes liv. Så derfor er det så vigtigt at få sit eget liv, også selvom, hvis du opdager, at her er jeg, så er det vigtigt, at du siger, okay, jeg er nødt til at bryde lidt ud af det her og vælge mit eget liv, fordi jeg skal frem til det her, nemlig 1 plus 1 er lige med 1 plus 1 plus et tredje selv. Det er det, vi skal frem til, det er det, vi skal arbejde på. Fordi at her er det, at jeg får bevaret min personlighed, min identitet fuldstændig. Min integritet bliver ikke krænket én gang, men jeg bliver udfordret af den anden. Og der hvor 2 så meget forskellige mennesker de mødes, der opstår det, vi kalder en synergieffekt. Altså 1 plus 1 er mere end 2. Og det er det som ægteskab, som, hvor kærligheden i høj grad udvikler sig, hvor man kommer tættere og tættere på hinanden. Fordi man hele tiden bliver udfordret af sin ægtefælle. Og som sagt, det er ikke altid, det kan lade sig gøre, fordi det kan være et job, og det kan være så meget andet, der hindrer nogle ting. Det er også sådan, at i perioder af vores ægteskab, så er vi her. Hvor vi siger, så er der lige mig, du har dit job, jeg har mit job. Fordi vi kan næsten ikke tåle hinanden måske. Det er også en periode, hvor vi har været her, nemlig forelskelsen og det nygifte. Og det er en periode måske, hvor den ene går hjemme og bliver lidt sådan, at jeg retter mig ind efter den anden. Sådan kan det også være. Men vi skal prøve at sætte fokus på, det, på punkt 4 her. Fordi det er der, man kan sige, det er det optimale billede af det ægteskab. Og vi kan gå i møde med det og gå efter det. For der hvor vi har fokus på den her triklang og dyrker den, så bevæger vi os herned.